Gerbėjus Kristui dar kartelį. Atsiprašau, kad minutę vėluoju, bet jau dabar susitelkim, nes atlaidų diena dar nesibaigė. Ateinantį sekmadienį, 33 eilinį, o jų iš viso metus yra 34, tai 33 eilinis, tai ženklas, kad baigėsi, eina į pabaigą liturginiai metai, netrukus prasidės adventas. Skaitome Mato Evangelijos 25 skyrių, nuo 14 iki 30 eilutės, labai daug ką yra tų eilučių, bet vis tiek mes jas perskaitysime. Mato 25 skyrius, 14-30 eilutės.
Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat tas, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris buvo gavęs 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė: šeimininkė, davei man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisertinės tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs, nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imk, kas tavo. Šeimininkas jam atsakė: blogasis tarne, tinginy, tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su pertekliu, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusi tarną išmeskite į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Jau ir pradžią tikriausiai užmiršom, kol pabaigą išklausėm. Tokia istorija, žinoma, nėra labai patraukli istorija, ne kažkaip tai lengvai įsimenama, bet kalbama apie pasaulio pabaigos dalykus, apie žmogaus gyvenimo pabaigos dalykus, liturginių metų pabaiga. Ir kas galėtų būti šitame tekste, galbūt tokia pagrindinė mintis arba svarbi naujiena, kurią reikėtų kažkaip tai išgirsti ir užfiksuoti. Ne visi iš karto, aišku, po vieną atsakį. Tiesiai į 10. Tik reikia dar pridėti eikšį savo šeimininko džiaugsmą. Visą tą eilutę. Užkliūti galime už pabaigos žodžių: kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su pertekliumi, iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Čia normalio istorijoje kaip ir moralas, bet kadangi tą eilutę perskaičius aiškiau nepasidaro, tai tada sunku ir pasakyti, kad čia yra raktinė vinis. Kai ką paaiškina, bet iš tiesų žodžiai, kurie turėtų mus paliesti ir būtų, buvo ištikimas mažuose dalykuose ir dabar aiškinsimės, kokie maži ar dideli buvo tie dalykai. Kalbama, taip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas pasišaukė savo tarnus, pavedė jiems savo turtą. Vis dėlto ne tarnus reikia versti vergus. Tai bent jau graikų kalboje yra parašyta. O vergai buvo nelaisvi, bet tai nereiškia, kad jie buvo neįsimokslinę. Jeigu tu norėjai turėti protingą pagalbą, tai tu turėjai investuoti į žmonės, kurie yra tavo nuosavybė, iš tiesų vergai tavo nuosavybė, ir jie nėra kokie nors beždžionės arba daiktai, kurie neturi intelektinių gabumų, tai šitie vergai, nors nelaisvi, bet buvo išmokslinti, jie buvo mokytojai šeimininko namuose, jie buvo buhalteriai, jie buvo iždininkai. Jie tvarkė tą ekonomiją šito ūkio. Ir tai, kad šeimininkas, tas žmogus turėjo tris tokius vergus, įsimokslinusius ir patikimus, yra didelio ir sėkmingo verslo ženklas. Jis buvo didelis ir sėkmingas verslininkas. Knygų mugėje, kuri buvo ne mugė tokia, bet ale mažutė mugelė, molė Kaune, tai aš kaip praeitą savaitę buvau, tai nusipirkau Epiktetą. Graikų filosofą ir yra dabar išversta, vienoje pusėje yra jo mintis, kitoje originalo kalba. O kas jis buvo? Jis buvo vergas. Jis buvo įsimokslinęs vergas, netgi filosofas, kuris paskui, kada šeimininkas jam leido, galėjo turėti filosofinę mokyklą. Taigi dabar, ką šeimininkas iškeliaudamas į svetimą šalį, ką jis jiems paveda? Jis paveda jiems savo turtą arba vertime tiesiog jiems sako savo nuosavybę. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1. Kiekvienam pagalėjo gabumus ir iškeliavo. Ar prisimenam, kas yra talentas? Lietuvių kalboj tai labai mus glumina. Tai nėra talentas kaip talentas gabumas. Ir kai Evangelijoje išgirsti, tai yra svorio matas. Ir talentas buvo svoris, kurį kareivis galėjo panešti ant kupros, ant savo kupros. Tai buvo 34-45 kilogramai nuo iki. Ir tai buvo aukso arba sidabro kiekio svoris. Auksas arba sidabras, piniginių vienetų, mes žinome, denarų. Vienas talentas, 6000 denarų. Vienas denaras, kareivio dienos uždarbis. Senovės laikais auksas ir sidabras nebuvo skirtingos vertės, buvo daugmaž panašios vertės, nes abudu buvo nerudijantis metalas ir nebuvo geologų ištirta, kad aukso yra mažiau negu sidabro. Tuose kraštuose Romos imperijoje ir vieną ir kitą dalyką reikėjo iškasti arba atsivežti arba kaip nors kitaip užgrobti. Taigi kalbame apie 45 kilogramus aukso. Vienas talentas, kas piniginė išraiška šiandien būtų, 1,575,000. Vienas talentas. Tai tas, kuris gavo 5, gavo iš tiesų 7,800,000 eurų jam buvo patikėta tokia vertė. Iš viso sudėjus visus tos talentus, kiek to turto išdalino patikėjo trim vergam, buvo 12,600,000 eurų. Kadangi buvo ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavėsiu didesnius. Oho, oho. Bet pabandykime eurus paversti minutėm. Gyvenimo minutėm. Ir tada suprasime, kad gauname panašiai tiek laiko iš šeimininko. Kiekvienam pagal jo gabumus. O kur teisė lygybė, o kur tolerancija, o kur visi vienodai yra. Visiems veidukai, visiems dešimtukai. Ir iš tiesų pažymį rašanti sistema traumuoja mokinį ir taip toliau. O paskui pažymio savo nežinantis mokinys traumuoja visuomenę, nes jis per daug gerai apie save mano, šiandien dažniau per daug gerai apie save mano, negu kad ankstesnė tarybinių laikų, kada mes turėjom tokių savivertės kitokių iššūkių. Laiškė romiečiams, 12 skyrius, 3 eilutė, pasižiūrėkim, gal ten ką nors rasime apie tą skirtingą mūsų pajėgumą.
Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą.
Arba laipsnį. Ir šešta eilutė.
Turime įvairių dovanų. Dėstis, kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ją naudojasi, laikydamasis tikėjimo. Kas dovaną tarnauti, te tarnauja, kas mokyti, tegul moko, kas paraginti, tegul ragina, kas dovaną šelpti, tegul šelpia dosniai, kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai, kas dovaną gailestingumo darbams, tegul pagelbė kitiems su džiaugsmu.
Taigi mes turime skirtingų dvasios dovanų, skirtingų laipsnių jos mums yra išlietos ir duotos, ir tada savaime suprantama, kad skirtinga atsakomybė yra už jų panaudojimą. Pirmas Petro laiškas, 4 skyrius, 10 eilutė.
Patarnaukite vieni kitiems kaip geri, daugeliokas Dievo malonės prievaizdai, sulig kiekvienu gautąja malone.
Studentams seminarijoje, seminaristams, praeitą savaitę daviau testą. Anglų kalba jis yra, aš jo neturiu lietuviškai. Atpažinti iš 14 dvasios dovanų, jos yra įskirtos irgi laiškė romiečiams, korintiečiams atsiprašau, atpažinti, kokias dovanas turi dominuojančias. Ten yra 95 klausimai, į juos atsakius, paskui susumavus rezultatus, galima išryškinti 3 dovanas, kurios yra pas tave vyraujančios. Bilas Habelsas, kuris netrukus čia kitos savaitės pabaigoj mums šnekins pasaulinės lyderystės forume, kurį čia dalis personalo buvom sutikę praeitą vasarį Vilniuje. Jis kalbėjo, kad visi mes turime 3 šventosios dvasios dovanas. 3. Bet ne vienodai pasireiškiančias. Ta, kuri yra pirmoji, tai yra dovana, kuri, jeigu mes ją naudojame, ji mūsų visiškai neišsekina, ji visada mus pakrauna ir ten mes esam kaip žuvis vandenį. Tada yra antra dovana, kuri yra truputį silpnesnė už pirmąją. Ir jinai, ji nereikalauja tiek daug pastangų, bet ji nėra tokia natūraliai. Ji vis tiek jau šiek tiek yra toks 50-50. Ir tada yra trečia dovana, kuri irgi yra, ji mumyse pasireiškia, bet jau ją realizuoti tenka daugiau įdėti vargo, ten daugiau atiduodi negu gauni. Ir jeigu žmogus žino savo dovanas, tą pirminę dovaną, ir ją naudoja, tai jis bus savo srities, savo dalyko, galbūt ir ekspertas, bet toks nedirbtinas, neformalus, jis tiesiog žydės. Tai spėkit, ar aš esu atlikęs tą, kokia yra mano dovana pirmoji. Taip, mokyti. Jeigu aš gaunu mokyti, o tai yra man duota dvasios dovana, tai nereikalauja man tiek daug pastangų, kaip kitam žmogui, kuris tos dovanos neturi, arba įtampos, arba streso. Aš fiziškai galbūt šiek tiek išvargstu, bet ir ruošdamasis, ir išdėstydamas, pavyzdžiui, švento rašto ar kokią paskaitą, aš tiesiog daugiau gaunu, negu atiduodu. Bent jau man taip atrodo. Bet kiekvienas turite tokią dovaną, kuri kaip reiškiasi taip, kaip manyje. Bet ar žinote? Aha. Tai vienas studentas, seminaristas, pažadėjo, kaip kurso užduotį, jis vis tiek turi atsiskaityti, sakė, ar bus gerai, kunigė, jeigu aš išversiu klausimyną? Sakau, išversk klausimyną, bet kažkam dar reiks pagalvoti, nu, bet gal bus galima ten ką susidirbti, nes tas paskaičiavimas, suskaičiavimas irgi nėra labai, labai lengvas dalykas. Bet žinokite, kodėl aš parapijai personalui arba pastoraciniai tarybai ir ekonominiai nesu davęs dar šito klausimino. Ne tik todėl, kad jo nėra lietuvių kalboje. O todėl, kad kai žinai savo dovaną, ir klebonas ją žino, tai paskui daug sunkiau įsisukinėti. Nes šventam rašte yra parašyta tokia taisyklė Pauliaus. Kiekvienai bendruomeniai yra duota dvasios dovanų pilnatvė. Kiekviena žmonių grupė, tam tikra žmonių grupė, bet parapijinė grupė, jeigu tikrai kaip bendruomenė, nu ne vadaktėliai, ten ne bendruomenė, bet Krekenava, Upytė, kai bendruomenė turi šventosios dvasios dovanų pilnatvę. Jinai yra išlieta žmonėse. Gero vadovo kunigo užduotis yra padėti žmonėm atpažinti tas dovanas ir panaudoti bendram labui. Nes jos yra skirtos bendram labui, ne individualiam tokiam veikimui. Ir veiktų kaip uoga. Bet aš tikriausiai bijau tokio uoginio veikimo, nes paskui nežinau, ko čia viskas pasibaigtų. Bet atėjus laikui, galbūt mes išdrysime po kažkurių sekmadienio mišių susirinkti į salę ir turėti workshopą, kurio metu galėsime atsipažinti, atlikti klausimyną ir atsipažinti savo dvasios dovanas. Ir paskui juose aukti, jas kažkaip išskleisti ir jas panaudoti. Nes jeigu mes jų nepanaudosime, kai ką sužinosime, kas gali mums nutikti šiandien studijose. Taigi, ką daro tas, kuris gavo 5 talentus? Tas, kuris gavo 5 talentus, tuo jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Tuo jau, iš karto. Pinigai turi dirbti. Kadangi jis jau yra pagal pajėgumą šeimininko nustatyta, kad yra pajėgiausias jo buhalteris ir finansininkas, jis gauna 7 800 000 eurų ir jis žino, kad tie pinigai yra ne sienom tapetuoti ir ne šienikui prikimšti. Jis žino, kaip jie atsirado, jis tikriausiai prisidėjo, kad jie atsirastų. Taigi jis žino, kad pinigai turi dirbti. Ir jie turi dirbti dabar. Jeigu jie nedirba dabar, jie nuvertėja. Taigi greitis ir drąsa versle. Ir galiausiai tas, kas pirmasis yra inovatyvus arba pasinaudoja inovacijomis, jis nusigraibo didžiausią gretinėlės dalį. Kiti pamatė, kad tam kitam sekasi, sako, ir aš galiu taip daryti. Ir jeigu gali, ir daro. Bet kokioj nors 5 eilėj atsiranda diletantai, kurie tada patys pradeda užsiimti nekilnojimu turto, investicijoms ar dar ko nors. Ir tada iš tiesų rinka persipildo norinčių gauti ir tenka tada ieškoti arba naujos krypties, nes reikia tą patį pyragą jau pasidalinti arba taip jau tikisi pasidalinti, vis didesnė žmonių grupė. Taigi reikia kepti arba ieškoti kito pyrago. Tuo jau nuėjo, ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Ir antras, nu, pajėgumų mažesnis, bet ir patikėta buvo mažiau, bet elgėsi taip pat. Gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O trečias, kuris buvo gavęs 1, o tas 1 yra 1 575 000 eurų, tik. Sako, nu ką, iškaskim duobelę, bet mes žinome, eurai dabar popieriniai, ten visa kita, o ten kalbam apie metalą. Apie metalą, užkaskim į žemę, būda saugoti turtą, bet ne jį didinti. Nes ten, kur pasodini lobį, pinigų medis neišauga, nebent pasakoj. Ir aišku, užmiršti, ir tada kas nors atranda, ir atsimenu, nesakysiu kur, bet vienas kunigas paskui tvarkė namus, laiptus keitė, ir nu, blizga, net traška gumulas po 25 rublius. Atrodo, kaip vakar iš spaustuvės atvažiavę, nors tie pinigai nebuvo apyverto jau 20 metų. Užkišti, paslėpti ir palikti tai juodai dienai, kur kai jie atėjo, nieks į grabą neįdėjo. Taigi, nusprendė, kad užkasiu į žemę, toks būdas saugoti pinigus. Praslinkus nemažą laiko. O tas nemažą laiko, o tas žmogus, kuris iškeliavo iš svetimą šalį, čia Jėzus kalba apie tai, kas jo laukia į dangų įžengimas, jo laukia palikimas mokinių žemėje, jo laukia tas pabaigos laikas, kuris yra prasidėjęs, bet dar nepasibaigęs, jo ateimas į žemę apvertė smėlio laikrodį ir jau pradėjo birėti pabaigos laiko smiltis, bet kada išbirės paskutinė smiltelė, tada bus paruzija, tada bus antrasis ateimas, sugrįžimas, galutinis Dievo karalystės įtvirtinimas ir jokių kitų galimybių. Taigi šitas laikas yra, kada šeimininkas yra iškeliavęs ir patikėjęs savo turtą vergam tarnam, jis yra bažnyčios laikas. Ir bažnyčia, ankstyvoji bažnyčia, apaštalų laikų bažnyčia, tikėjusi, kad Jėzus greitai sugrįš. Ir labai tikėjusi, kad labai greitai vyksta sugrįžimas, ateina romėnai, sugriauna šventyklą, Jėzus net ir tada neateina, nesugrįžta antrasis. Ir tada reikėjo pradėti galvoti, gal mes ne viską ir netaip supratome, ką jis čia sakė apie tai, kas yra pas Dievą greitai. Tai kaip matome, pas Dievą 1000 metų, kaip viena diena vakarykštė praėjus, tai kiek čia dienų jis paskyrė tam pabaigos laikui, kaip ir nežinia, bet mes jau gyvenam 2000 metų. Pabaigos laiko, kada šeimininkas yra išvykęs ir mum patikėjęs tam tikrą turtą. Nu ir kai jis sugrįžo po to nemažo laiko, pradėjo daryti su jais apyskaitą. Čia taip išversta, bet iš tiesų, pažodžiu išvertus būti tikrinti knygas. Nes, matote, ankstyviausi rašytiniai šaltiniai, Rūta neduos man meluoti, kurie yra išlikę, tai ne šventas raštas, ne kokia poezija, ne dar kas nors, ankstyviausi ant molinių dantyrašių išrašytos raštas yra pinigai, sutartis, finansai. Kas kam skolingas, kiek kas ko turi kam duoti, reiškia tie finansiniai susitarimai. Taigi jis daro apiskaitą su savo vergais, tikrina knygas, o tikrinti knygas tai yra tikrinti istoriją. Kas tuo metu vyko su nuosavybė, kur padėjai, už kiek, ta visa finansų istorija. Ir duoti atlygį, įvertinti. Nu, buvo daromas darbas, buvo dar dirbta užduotis, įvertinti ir tada atitinkamai atlyginti. Pirmasis kuris gavo 5, atnešė kitus 5 ir tarė, šeimininkė, davėjai man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Graikų kalboj atnešė ir pelniau turi tokį pros priedėlį, priešdėlį, ar kaip jis vadintųsi, priešdėlis, kuris reiškia į kitam. Atnešė, reiškia šeimininkui, pelniau šeimininkui. Taigi visame tame jo ataskaitoje numeris vienas ir centras jo viso veikimo ir atsiskaitimo buvo: aš tau šeimininkę tai atnešiau, aš tau šeimininkę tai padariau, nes tu mano šeimininkas ir atlikdamas tą užduotį aš apie tave pirmiau galvojau, o ne apie save. Viskas, kad įtiktų šeimininkui, kad išpildytų jo valią. Ir tada šeimininkas sako, buvai ištikimas mažose dalykuose, pavesiu tau didelius. 24. Netolė eikime, mato Evangelijoje 24. skyrius 47. eilutė. Irgi apie tarnus kalba, apie vergus. Iš tiesų sakau jums, jis paskirs valdyti visų savo turtų. Tai jeigu 5 talentai yra dalis jo turto ir nuosavybės, kita dalį jis labai tikra, kad galėjo įsivežti į tą kelionę ir ten išleisti dar nemažesnius pinigus arba investuoti, arba pasižiūrėti, kur galima investuoti, tai visą savo turtą 5 talentai palyginus prieš tai, ką turi šeimininkas, tikrai turi daug daugiau. Izaijo 40 skyrius 10 eilutė. Štai viešpats Dievas ateina su galybe, jo ranka valdinga. Atlygištą jis turi su savimi, o algą moka į priekį. 62 skyrius 11 eilutė.
Štai viešpats paskelbė iki pat žemės pakraščių. Sakykite Siono dukteriai, štai tavo gelbėtojas ateina, štai jo atlygis drauge su juo, jo atpildas pirmojo.
Ir tada apreiškimo knyga 22 skyrius, čia jau Naujas Testamentas, paskutinė knyga Naujo Testamento, 22 skyrius, 12 eilutė.
Štai aš veikiai ateinu, atsineždamas atlygį ir kiekvienam apmokėsiu pagal jo darbus.
Taigi laikų pabaigoje ateinantis, sugrįžtantis viešpats iš tiesų atneša mums atlygį. Tačiau atnešdamas atlygį, jis turi teisę ir jis tai darys, jis pasižiūrės į knygas, į istoriją, į tai, ką mes darėme su mums patikėtu turtu. Mes žinome tą istoriją, kad apie mergaitės 10 paikas ir protingas, ir ta istorija iš karto seka, yra priešais tuos talentų visus. Eikš į šeimininko džiaugsmą, eik į, kaip į vestuvių puotą, į amžinybės džiaugsmą, taigi tas atlygis. Antro vergo atlygis toks pat. Ateina antras su tais 2 talentais, viskas lygiai taip pat ir sako, tau pavesiu didelius dalykus ir eik iš savo šeimininko džiaugsmą. Ne į kitą kambarį eik, ne į mažiau džiaugsmo eik. Atsakymas lygiai tapatus tam, kas yra pirmam. Taigi pasirodo ne kiekis čia svarbu, bet elgsena su tuo, ką turi padaryti. Su tuo, ką turi padaryti geriausiai, ką gali. Ir kam daug duota, bus daug ir pareikalauta. Ir tada mes atsiminam tą istoriją, mato 20 skyrius 1-16 eilutė apie vynogyno darbininkus. Pasamdo skirtingų dienos metu, bet atlygį duoda visiems vienodą, po denarą. Ir tada, aišku, pirmieji gavę džiaugiasi, kad jie valandą dirbę gavo dienos užmokestį, o dirbę visą dieną pyksta, kad jie gavo dienos užmokestį. Ir sako, tu pyksti, kad aš geras, ar mes netaip susiderėjom, kur čia yra koks neteisingumas. Taigi galiausiai tas atlygis nėra danguje skirtingų kambarių, skirtingų aukštų, vipinių salių ar ko nors kito Dievo karalystėje, tokių jau skirtumų nebus. Ir mes atsimenam tą anekdotišką tokią situaciją. Ar pavydi sklidina stiklinė, sklidina masočia? Jeigu tu esi sklidinas ir pavydėti asočiu, kad jis turi daugiau, kame logika. Tai tikrai ne dangaus karalystės logika. Net ir ne šio žemės logika, bet pasitaiko. Nukrypti. Todėl logika irgi yra mokomas universitete dalykas. Kartais tenka pasimokyti. Galiausiai ateina trečiasis. Prisiartinės tasai. Prisiartinės, tai jau sako, kad jau. Bėgte nebėgo. Ėjo kaip į. Šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas. Pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstėjai, pabijojas nuėjo ir paslėpiu tavo talentą. Še, imkis kas tavo. Ta žmogus kietas galima išversti žiaurus, negailestingas. Čia vėlgi kieno nuomonė. Ar kartais ir mes neturime tokio įsivaizdavimo apie Dievą, kol net pažįstame Jėzaus evangelijose? Į tą įsivaizdavimą, kad Dievas kaip šeimininkas yra tas, kurio turime bijoti, nu tai... Taip. Bažnyčioje nukrito maldaknygė, geriau būtum negimęs. Sukėlęs tokį triukšmą, vadinasi, šitai pasielgęs, tai prisilietė prie aukso taurės, būdamas ne kunigas, kad tau ranka nudžiūtų. Nes jau viešpats per paskutinę vakarienę, tai... Čia aišku, mes juokaujame, bet va tas... Dievo įvaizdis, kokį jį kūrė, tada, kada nebuvo skaitoma gimtąja kalba šventasis raštas, kada buvo slėpinys, paslaptis ir taip toliau. Ir taip ir mes nežinojom, koks tas Jėzus yra, ką pasakė, toks ir buvo. Arba nupiepęs kudikėlis ten toks vadinasi, arba prie kryžiaus prikaltas. To Jėzaus tarp. Tai nebuvo, arba jis buvo pasitelkiamas kaip moralizavimo. Jėzus sakė, o šitaip jums bus angių išperos. Nu, bet čia, jeigu skaitytumėm nuosekliai Senąjį testamentą, tai mums ir susidarytų toks įspūdis. Tačiau lygiai taip pat mes Senajame testamente ir patarlių knygose ir kitų randame, kad tėvas, kuris myli sūnų, jį griežtai auklėja. Ir mes žinome, kad viena tai griežtas auklėjimas reiškia ribų nustatymą, o kita griežtas auklėjimas reikalauja, kad būtų pasekmės už tų ribų pažeidimą. Yra labai skaudu kartais tėvui tą daryti, bet pasekmės turi būti, nes jeigu jų nebus, tada bus sumeluota tikrovė. Atrodys, kad taip nėra. Tai čia Senasis testamentas. Tačiau Senajame testamente mes randame ir nukrypimą nuo. Pranašai vis tengia sugražinti, o kas yra Dievui svarbu, kad ne jaučių avių kraujas ir visokie ten marazmai ten kitokie, jam svarbu sugraudinta ir teisi širdis, kuri vadovaujasi jo įstatymu, myli Dievą ir artimą taip, kaip viešpats kviečia ir moko. Ir tada tą Dievo supratimą ir Dievo įvaizdį, kuri buvo galima labai kažkaip lengvai intelektualizuoti ir interpretuoti, nu, kaip faktą pastatė Jėzaus Kristaus įsikūnymas. Dievas tapo žmogumi ir tu dabar apeik, jo elgseną, jo žodžius, jeigu tai tikrai žodžiai. Ir tada, jeigu žinai evangelijas, tai iš evangelijų paaiškėja, koks yra tikrasis Dievo veidas. Kokia yra tikroji Dievo mintis, kokia yra tikroji Dievo širdis, mes sužinome iš to, ką daro šiame pasaulyje tarp žmonių žmogumi tapęs Jėzus. Ir mes matome, kad jisai neskuba čia visų smerkti, neskuba keikti, neskuba vadinasi. Jis aišku, nepakantus yra nuodėmė ir vaidmainiškumui, bet tai nereiškia, kad jis yra nesupratingas žmogaus ribotumui. Ir tai nereiškia, kad jis netikė, kad žmogus gali iš Dievo paimti ir turėti daugiau ir būti daugiau žmogumi, būti labiau žmogumi. Tai vat Jėzus, kurį mes vat iš šventojo rašto, iš evangelijų dabar pažįstame, mums neleidžia turėti vat tokio įvaizdžio, kuris čia tarsi vat patogus. Nu, tu žmogus šioks toks, anoks kitoks, tai vat matai. Pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstai. Tai iš tiesų pasakymas, kad tu esi, nu, hamas tu esi naglas, tu esi vagis, tu esi plėšikas, tu esi turto prievartautojas. Taip aš apie tave galvoju. Bet jeigu sakome, kad šeimininkas, apie kurį čia kalba, yra Dievas, tai jūs man pasakykite, kas šitame pasaulyje ir šitoje visatoje yra ne jo laukas. Ir ne jo klonas. Ir tada yra vėl tas žodis, kur penktadienį, jeigu klausėtės homilijos, kur aš nekėjau, kad mum labai sunku prievaizdo supratimas. Mes mokame būti arba šeimininkai, arba vergai. Bet būti prievaizdu, būti kažkieno kito tvarkytoju, lietuviška mentalitete, dėl istorinių ir visokių kitokių aplinkybių, mums labai sunkiai priimtinas dalykas tvarkyti kažkieno kito turtą. Didžioji dalis, apie 80% vakarų Europos, nuomuoja būstą visą gyvenimą iš kartos į kartą, nuomuoja, neturi savo nuosavybės. 95% lietuvių turi savo būstą, kaip nuosavybė. Aišku, viena babitė ir 4 kambariai, ir tada ar žalieji, raudonieji apkurens ir kompensuos ir visa kita, čia prasideda kiti iš to dalykai, bet tai reiškia, kad mes nelabai mokame naudotis kito turtu ir kitam, kad būtų gerai tam turinčiam, bet ir man, kuris gauna jo pasinaudoti.
Nu,
bet dabar pasižiūrėkime į parapiją. O čia šitie namai. Mano? Bažnyčia mano? Klebonija mano? Pievutė mano? Gėlynai mano? Ar kas jau ten bebuvė? Ir vat bažnyčia yra ta vieta, kur arba įvyksta tas prievaizdavimas, arba jeigu jis neįvyksta, tada turime labai, labai gailes tokias patirtis. Toliau. Matote, ko bijojo tas trečias, kur mes supratom, kad nu, kaip ir pajėgumu jisai buvo toks ribotesnis. Jam ta trečia buvo finansavimas trečia dovana, ne pirma. Kas buvo pirmos dvi sunkus įaiškinti, bet tai reikalavo labai daug pastangų ir jis nusprendė, kad neverta tų pastangų, jis nenori rizikuoti. Nes investavęs jis galėjo ir uždirbti, ir prarasti. Kas reikštų, kad jis būtų parduotas kitam šeimininkui, kaip galimybė kompensuoti dalį to praradimo. Taigi nusprendė, kad saugiausia nieko nedaryti, kas susiję su šeimininku ir jo reikalais. Šia imkis kas tavo. Jis nedirbo su tais pinigais kaip sau, jisai dirbo kaip samdinys.
Kas nedirba, neklys.
Ne mano avis. Ar jos vilkas papjovė, ar kas kitas padarė, koks man skirtumas, nes aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savo avasą. Ir čia šitoj vietoj nebaimė yra pagrindinė bėda, o tinginystė. Centras. Nu, aš esu centras gyvenimo, vertybių, taisyklių. Vis. Ir dabar pasižiūrėkite, ar šeimininkas išklausė savo tokį apibūdinimą, ginasi. Ne. Bet žiūrėkite, kaip reiktų išversti. Šeimininkas jam atsakė. Blogasis tarne, tinginy. Jeigu tu žinojai, čia tavo žinojimas yra, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau, tai vien dėl to, žinant, kad aš įsireikalausiu, ar teisėta, ar neteisėta pagal tave, vien dėl to, ar nereikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Bet čia, žiūrėkite, reikia taip išversti, ne apyvartą čia verščiasi. Jis negina savo įvaizdžio, bet pasako principą, kad nesvarbu, koks šeimininko charakteris ir būdas, visi verslininkai nori daugiau pelno, nes kitaip jie nebūtų versle. Tu žinoji, kad aš esu suinteresuotas bet kokiu pelnu. Ne pinigų saugojimo, aš į žemę užkasti prieš išvažiuodamas ir pats juos galėjau. Bet jeigu aš neužkasiu jų į žemę ir pavedžiau jums, tai tam ir pavedžiau, kad aš noriu pelno. O verslas reiškia riziką. Rizika versle yra neišvengiamas komponentas. Rizika yra neišvengiama verslo ir gyvenimo dalis. O Dievas visa ko kūrėjas, jam ir taip viskas priklauso. Ir sako, taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą. O iš tiesų verčiasi atiduoti į banką. O bankas tuo metu buvo pinigų keitėjai, skolintojai. Ta darė šventyklą, ta darė muitininkai. Tie, kurie turėjo pinigų, vis tiek pinigai visada visur vertėsi. Jeigu tu nenorėjai investuoti pats, reikėjo atiduoti tiems, kurie investuoja. Jie būtų gavę pelną, bet tau būtų atidavę palūkanas, kurias tu būtum atidavęs man. Nes pelnas ir palūkanos nėra tas pats. Pelnas yra tiesiogiai gaunamas, o palūkanos yra pasidalinamos su galimais esamais investuotojais ar akcininkais. Tie pirmieji du gavo pelną, jie tiesiogiai ėjo ir investavo ir ieškojo. Nu tu, kadangi toks ribotas, tai nors galėjai gauti palūkaną. Bet turėkim kantrybės. Geriau, kad čia daugiau klausimų, tai tada ateina ir atsakymai. Arba neteina. Taigi galimybė buvo, bet net ir jie nebuvo pasinaudota. Šeimininkas padaro tai, ką turėjo padaryti. Trečiasis vergas turėjo bendradarbiauti su pirmuoju ir geriau išmanančiu. Bet tam reikia nuolankumo ir savęs pažinimo, bei gebėjimo vertinti kitą, labiau apdovanotą, be pavydos ir su atsakomybė. Reikėjo nueiti pas tą, kuris gavo 10. Žinodamas, ką daryti su 5, jis būtų žinojęs, ką daryti ir su 6. Bet ne. Aš Dievo laimė, kad tik trečioj parapijoje tokių žmonių yra. Mūsų krašte kažkaip tai viskas taip puikiai mes. Taip džiaugiamės vieni kitų dovanomis, taip, nu, tiesiog trykštam, kad kažkas gali padaryti tai, ko aš taip gerai padaryti negaliu, arba kad tai man kainuoja vos ne visą laiką ir visas jėgas ir visa kita. Pas mane personalą, kai aš samdžiau, tai turi tokią taisyklę. Ne ką man reikia padaryti, aš pradžioje nelabai žinojau, ką man reikia padaryti, aš klausiu, ką tu mėgsti daryti. Sako, aš mėgstu vaikus mokyti. Valio, tą ir daryk. Aš mėgstu tą ir tą daryti. Ūkvedis va. Paaiškėjo, kad su šinim truputį ne taip gerai, bet su ūkio darbais nustebino mane. Ta ir daryk. Reikia, kad žmogus paklausti, o ką jis labiausiai mėgsta. Jeigu jis, aišku, save žino ir save pažįsta ir save kažkaip yra išbandęs ir patikrinęs. Ne, tai atsiprašau, yra subordinacija, tai pas kleboną ateini, ne šiaip pas kokį ten piemenį, atsiprašau, mes... Ninada lėlė. Vat susakyti nesąmonę šeimininkui, tai jis drįsta. Tai jeigu jau toks nedrasuolis prisakyti čia tokių, nu, užgaulių žodžių, čia jau kiškio drasa. Aha. O kaip turėjau sakyti, brangenybė mano.
Jau dabar išvedžioji taip, kaip tau patogiau, bet tu žinojai, kad viskas turi būti.
Taip. Kantrybės dar galbūt ką nors ir išryšim šito klausimą. Iš tiesų, kiekvienas turėtume klausti, kaip ir kas gali man padėti geriau įvykdyti šeimininko patikėtą užduotį. Kaip ir kas gali man padėti išvykdyti Dievo valią. Yra dalykų, kur niekas man negali padėti. Aš turiu vidinį žinojimą, aš turiu jėgas ir tą darau. Bet yra situacijų, kur išpildyti Dievo valią, jau man reikia pasitelkti kitus. Man reikia nusižeminti, man reikia ieškoti savanorių, man reikia pasitikėti žmonėmis. Jie iš pradžių gal taip gerai, kaip aš įsivaizduoju, nepadarys, bet gali mane nustebėti taip gerai padarydami, kaip aš net nežinojau, kad galima taip gerai padaryti. Bet čia yra rizikos tam tikros, yra nuolankumo, yra tam tikrų, kaip sakyti, galimų nuostolių, kuriuos turi irgi skaičiuoti. Bet kokiuose santykiuose yra galimi nuostoliai. Bet kokioje kūryboje yra neišvengiami nuostoliai. Ir dabar trečioji ta revoliucija industrinė, jinai vieną dalyką tarsi nori eliminuoti su 3D spausdintuvu arba 4D spausdintuvu. Jinai gali sukurti daiktą be nuostolio. Anksčiau reikėdavo išlieti formą, išlaužti, nulaužti, nukirpti. Norint kažką išdrožti, reikėjo turėti, reiškia, drožlių arba kažkokiu. O dabar tiksliai bus sunaudota tiek medžiagos, kiek reikia, tada, kad ten, kur reikia, ir nedaugiau, ir nelabai bus ką tenai nurašyti nuostolius. Taigi bažnyčioje mums reikia bendradarbiauti. Bažnyčioje, kurioje nenorim bendradarbiauti su kitais žmonėmis, vieni su kitais, nu, ji neturi ateities. Mes galime rūkti, užrūkti ir gali labai skausmingai viskas pasibaigti. Bet žiūrėkite, ir tada pasako, tam, kas turi, bus duota. Mato 13 skyrius, 12 eilutė.
Mat, kas turi, tam bus duota. Ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta. Ir tai, ką jis turi.
Taigi jau girdėti žodžiai, tada patarlių knyga 9 skyrius, 9 eilutė. Šviesk išmintingą žmogų, kad taptų išmintingesnis, mokyk teisui, kad daugiau išmoktų. Taigi ir taip šviesus, jau palyginu su visais tamsuoliais aplinkui, kur čia be šviesėti. Ne, patarlė sako. Šviesus šviesėja, teisus teisėja. Nes lygina save ne su tais, kurie žemiau, bet lygina save su. Ir tada yra Michelangelo pasakymas, kad didis yra ne tas, kuris siekia žemai ir pasiekia, bet tas, kuris siekia aukštai ir galbūt nepasiekia. O tada šiandien girdėjau konferencijai su sesė Loreta, jinai geriau Nyčia atsimena negu aš, bet aš vis tiek užbėgdamas už akių pasakysiu, Dobilas Lindė kunigas, kurį šiandien minavojom 145-asias jo gimimo metnės, labai mėgo Nyčia ir citavo, kad mes ištrynėme visus horizontus. Reiškia, modernizmas, postmoderni visuomenė ištrynė visus horizontus. Nebėra jokių rėmų tarsi, jokių kriterijų. Viskas yra susitarimo, tolerancijos reikalas tol, kol, nu, iš tiesų nesusikerta mūsų interesai. Tai toleruojam, kiek kas galim, bet jau kai vištos pradeda kapstytis mano pusėj, tolerancija pasibaigė ir vištom, ir toliau skaitom, patarlių, 11:24. Vieni dalyje dosniai, tačiau turtėja, o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta. Negi, nu negi. Ir tada 15:6. Patarlių 15:6.
Gero žmogaus namai pilni išteklių, o nedoro žmogaus uždarbis kupinas rūpešių.
Pagonės įtikėję Jėzumi gaus karalystės pilnatvė, o žydai išrinktoji tauta, neatpažinę savo mesiją ir viešpaties, praras išrinktosios tautos privilegijas. Iš pradžių jiems buvo daug duota, tačiau atrodo, kad taigi netikės, sako netikės, grįžtam prie teksto, blogasis tarne verčiasi netikės, nevertingas vergė. Nevertingas tu nekuri vertės, tu nedalyvauji toje vertėje, kuri reprezentuoja iš tiesų mane ir suteikia tau visas įsilavinimo ir visas kitas galimybės. Savanaudis gauna ne džiaugsmą, bet kankinančią vienumą. Ir C.S. Lewis, toks rašytojas, teologas, didžiosios skirybos, yra aprašęs pragarą. Ir pragaras nėra katilas, kuriame mes ten visi velnių murkdomi esame įkaršti. C.S. Lewis, pragaras yra žmonės gyvenantis milžiniškose nuotoliuose vienas nuo kito. Milžiniškose nuotoliuose pragaras. Tu gyveni su žmonėmis, bet jie gyvena už milijono kilometrų. Kitas žmogus už dar milijono, dar kitas. Ir. Aha. Tai čia savanaudžio rojus, kuris iš tiesų virsta pragaru. Čia noras neprasidėti su kitais, čia man pačiam su savim, taip kaip aš žinau. Taip, kaip aš suprantu, taip, kaip aš moku, saugiau. Tai Dievas uždės tokiam žinybės antspaudą ant to saugumo, kad bus, žinote kas, verksmas ir dantų griežimas. Verksi ir grieši dantim, o kur buvo mano protas. Viskas, ką turime ir kas esame, turi tarnauti Dievui ir plėsti jo viešpatavimą, jo karalystę. Tai čia baigiam vieną komentarų ciklą, dabar yra dar du tokie trumpesni iš kitų komentarų. Pasižiūrėkite, kai šeimininkas duoda atlygį, tai nelaisvė ir yra vergų dovana. O jų galėtų duoti jiems laisvę. Bet galimybė naudotis šeimininko suteikta padėtimi ir dalyvauti jo džiaugsme. O kas man iš tos laisvės, jeigu aš neturiu visų šitų šeimininko duodamų galimybių? Laisvė bet kokiu atveju turi ribas. Ir jeigu mes savo laisvę galime įprasminti, paukoti prasmingam santykiui, ar šeimoje, ar pašaukime, ar kažkur kitur, tai tada ta laisvė tarsi prarasta, bet jį iš tiesų mums sukuria visai kitą gyvenimo vertę. Ir tada yra klausimas, laisvė ne nuo ko, o laisvė kam. Aš noriu būti laisvas kam, kad galėčiau daryti ką, beleką ar nieko ir taip toliau. Ką geriau už Dievą su savo laisvė rastume? Gerai, aš noriu laisvės nuo šeimininko, ergo tai verčiasi, aš noriu laisvės nuo Dievo. Prašau. Tėvas turėjo du sūnus. Jaunesnysis sūnus atėjo ir pasakė, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Aš nebenoriu čia su tavim murgdytis, čia viskas neįdomu, užknysė yra. Tikroji laimė, tikroji laisvė ir tikroji gyvenimo kokybė yra už tėvo namų, už viso šito marazmo kasdienio. Nu ir paskui, žinote, keulių lovys ir visi kiti dalykai. Taigi didžiausia laisvės vertė yra laisvė nuo nuodėmės. Nuodėmės, kuri kuria atstumą tarp manęs ir šeimininko, tarp manęs ir Dievo. Trečias vergas ne save kritikuoja, bet šeimininką. Mano nepasisekimo priežastis ir kaltininkas yra Dievas. Už ką aš jam dėkosiu? Ko aš prašysiu, pasižiūrėk, kokią man šeimą davė. Va kitam tai davė gimti šeiko šeimoje. O aš alkoholiku, prasigėrėliu vadinasi. Kokias aš perspektyvas turiu? Kokias aš galimybės turiu? Mano giminiai nėra profesorių, nei Vilniuje, nei Santariškėse, nei kur kitur. Kas už tai kaltas? Dievas. Kur teisybė? Nėra. Tai va tokių tadų blindų, kurie nelabai žino savęs. Čia buvo vienas, kurie save vertina taip, neadekvačiai. O kodėl jie taip save neadekvačiai vertina, tai kartais mes prie to neadekvataus vertinimo ir patys prisideda. Visuomenėje visada yra atsakingi ir yra tie, už kuriuos reikia atsakyti. Jeigu norėsime, kad visuomenėje visi būtų atsakingi, visuomenės bus nerasta. Nes yra dovanų pasiskirstimas, yra galimybių pasiskirstimas, Dievas visą šitą įvairovę numatė ir yra susietumas, neišvengiamas susietumas vienu su kitais. Tas galimybės, ta giminė, į kurią aš gimiau, tos dovanos, kurias aš turiu, jos, kai reikėjo rinktis, manęs tai nebuvo, ašgi nesirinkau, man parinko. Tai jeigu man parinko, tai davė kaip užduoti, ką aš su tuo darysiu, kaip aš tą panaudosiu. Ir tada atsiranda abipusė atsakomybė ir visi kiti dalykai. Šeimininkas ir taip mažiau tikėjosi iš trečio vergo. Bet būtų įvertinęs netgi mažiausią gerą valią. Nu, bandžiau, bankrutavau. Nu, aš nemoku taip investuoti, aš nesu toks drąsus taip investuoti, kaip tie pirmieji du, tai aš nuvėjau konservatyviu keliu, aš nunešiau kitiem investuotojam ir sakiau, nu, ką darysi, pelnas yra jūsų, bet tada susitarkim palūkanos, aš nors palūkaną šeimininkui atnešiu kažkokias tai. Ir tai bus priimta kaip gera valia. Ir juk mes žinome iš šeimos gyvenimo, iš pedagogikos, nepadaro taip, kaip reikia. Bet nors, jeigu parodo, nors, nors kokį ženklą, kad aš bandžiau, aš stengiausi. Galų galiai, jeigu nesistengiau, tai nedrasko akių, tu šioks toks, anoks ir kitoks, tu čia dėl visko kaltas. Nu, sako, ir tada atitinkamai mes reaguojame. Bet jeigu net ir toj situacijoje jau susimovė, netliko užduoties ir dar drasko akis, kas belieka daryti? Kai nekurie bijos Jėzaus sugrįžimo, nes niekada nemanė, kad Dievas yra mylintis. Kas norite amžinojo gyvenimo čia kaip tam anekdote? Visi. Šiandien? Ne šiandien. Dievas taip myli, kaip niekas kitas negali mylėti, bet tegul neskuba su savo meilė. Mes dar pabandysim tokios meilės įsireikalauti vienas iš kito. Ir aišku, ir nuvilti, ir nusivilti, ir visi kiti su to susiję dalykai. Ir tada trečias matymas, kampas, žvilgsnis į šitą istoriją. Įprastai istorijose, kur yra trys sūnus, trys vergai, kas nors trys, pirmi du susimauna, o trečias padaro gerai. Pirmi su daug praranda, o mažai turėjęs trečias brolis kvailelis iškyla ir gauna vesti princesę. Čia ne konkurencinė istorija. Visi trys tarnai varžosi patys su savimi. Ką jie darys su tuo, kas jiems duota? Jiems duota, ne kitam, jiems. Ar jie pažįsta save? Jeigu jie nepažįsta, nenori pažinti savęs, tada prasideda, aišku, konkurencinis kelias, karas ir visa kita. Taigi klausimas yra, ką mes darome su šventosios dvasios dovanomis, ką mes darome. Visi esame jas gavę, visi. Net be sutvirtinimo sakramento. Sutvirtinimo sakramentas tarsi uždeda tokią žymę, tokį antspaudą, atliekamas ritualas. Bet šventosios dvasios dovanas mes gaunam krikšto metu. Gaunam. Dievas savo esme yra duodantis. Jis nėra kitoks. Jam nieko nereikia gauti. Saulė reikia šilumos. Saulė reikia šviesos. Ne. Saulė esmė šviesti ir šildyti. Tai Dievo esmė yra duoti. Taip atsiranda kūrinyje, taip atsiranda visa, kas yra. O mes gavę jo dosnę dvasę, ją galime savyje palaikyti ir išlaikyti, darydami lygiai tą patį. Tik duodami. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Ką turite, ko nesate gavę? Atsimenat tą klausimą. Ką turime, ko nesame gavę? Ne, čia mano, čia aš. Žinotumėt, kiek aš dirbau, kiek aš ruošiaus, kiek aš mokiaus, kur ir taip toliau. O tas galimybės tavo, ne kitam. Čia irgi tavo nuopilnas. Nu taip, aš gražiai lėraštį pasakiau, aš pažymį gerą gavau, aš su aukso diplomu baigiau. Dar ką nors, aha, taip. O kai pamokas ruošė ir pas tave nebuvo geriančių namuose? Čia tavo nuopilnas, kad tu grįžai į šeimą, kur buvo darbo stalas, kur tėvai nepijokavo ir leido tau mokslus mokytis ir nevaikė tavęs paskui karvės ar ką nors kitą. Čia beletreistika. Taigi va. Kai tai darome, kai duodame, mumise auga Dievo dvasia ir jo karalystė. o kartu daugėja ir džiaugsmo. Pagal dvasios dėsnius duodant auga, atiduodant. Pagal fizikos dėsnius mažėja. Taigi turime klausti irgi Pauliaus klausimą, o mes norime gyventi pagal dvasę ar pagal kūną. Mes turime ir pagal tą, ir pagal tą, bet jis sako, vis tiek turite apsispręsti dėl pirmumo. Tai tie, kurie apsisprendžia, kad yra fiziniai, fizika, pačiupinėti, paliesti, pagraužti ir visa kita, va čia tai turiu, punčiako yra per tris stalčius, apsimauno ant karto tik tai dviejas, bet turiu. Nu, čia pavyzdys tik su punčiakom, da ir kitokių dalykų gali būti. Bet kai dvasia auga, tai Evangelijos principas pasakė, ji auga dvigubai. Čiungt ir 10 talentų. Čiungt ir 4 talentai. Tarnai ištikimi ir geri, nes leidžia per juos veikti Dievo gerumui. Trečias tarnas nesivadovauja dvasios dėsnių. Jis nori dovaną pasisavinti. Jis užkasa ją į žemę. Čia dabar mano, man patikėta, saugiausia bus ne kam nors investuoti, ne kur nors atiduoti, savo darželį užkasti, į prie lango sėdinti, laukti, kol sugrįš šeimininkas ir bus galima iškasti ir gražinti čia šitokį akmenį po kaklo. Tačiau dvasia neguli žemėje. Neguli. Nesidalyjama, ji išnyksta. Ir tada belieka iš gailesčio sėdėti tamsoje ir griežti dantimis. Dvasinėme pasaulyje, kaip ir versle, nesąmonėms nėra vietos. Trintukams nėra vietos. A gal aš klystu? Reiktų augio paklausti. Ar galima ten kokį nors dviprasmybę jam pakeišti? Sakys, ne, ne. Turi būti tikra. Nebūtinai iki galo aišku, nebūtinai iki galo patikrinta, bet tiek, kiek aš pristatau, tiek, kiek aš tuo metu žinau, taip, kaip aš tuo metu suprantu, turi būti tikra. Ateinantis trečiadienis skaitysim Mato 25 skyrių 31-46 eilutės. 25 skyrius 31-46 eilutės. Nu, gal pasikalbėkim. Ai, grįžkim prie pagrindinės minties. Kadangi buvo ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eik šį savo šeimininko džiaugsmą. Kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kas į galvą žmogų netėjo, Dievas priruošė tiems, kurie jį myli. Negali būti. Negali būti kas nors geriau už virblį rankoje. Negali būti. Tie jaučiai miške kunigų pasakos. Briedų briedas. kokie dar dvasinės dovanos ir dvasiniai dėsniai ir dvasinė kokybė. Gerai, kalbam, čia jau galite išjungti.